përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kandidatja për shefet të politikës së jashtme të BE-s thotë se do të punoj që zgjerimi të bëhet realitet. Uji i liçenit të Badocit mund të përdoret për pije pas rënjes së vlerave të manganit. Raportohet se Trump do të emëroj Marco Rubion si sekretar shteti. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kandidatja për pozitën e përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, ka thënë sot në një seancë dëzimore se do të angazhohet për të forcuar sigurinë e Bllokut Evropian dhe do të bashkëpunojë me fqinjet që ndajnë vlera të përbashkëta, si dhe kanë aspirata për antarësim në Bllokun Evropian. Seanca dëzimore është duke u zhvilluar në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian, i cili duhet ta konfirmojë Kallasin për pozitën e nominuar. Kallas ish kryeministre e Estonis, është caktuar nga shefja e BE-s Ursula von der Leyen dhe vendet antare të blokut për të udhëhequr politikën e jashtme në mandatin e ardhshëm 5 vjeçar. Në legjislaturën e kaluar, këtë pozitë e ka mbajtur Josep Borrell. Kallas ka thënë sot se zgjerimi i BE-s forcon vetë blokun, por edhe vendet që synojnë antarësimin. Si pasaj, forca tërheqëse e BE-s i frymëzon shtetet nga Ballkani Perëndimor e deri tek Evropa Lindore për reforma dhe për angazhim drejt integrimit në BE. Së bashku me komisionaren për zgjerim, do të punoj me vullnet që ta bëjmë zgjerimin realitet, ka thënë ajo duke shtuar se problemet e sotme të fqinjeve tanë do të jenë problemet tona nesër. Vendet e Ballkanit Perëndimor, përveç Kosovës, si dhe Ukraina, Moldavia, Gjeorgjia dhe Turqia, janë kandidate për antarësim në BE. Kosova ka aplikuar për antarësim, por aplikimi i saj nuk është shqyrtuar ende. Kaja Kallas ka thënë se siguria e BE-s është e lidhur ngushtë me NATO-n dhe që do të angazhohet për të vazhduar bashkëpunimin transatlantik. Si pasaj, sfidat kryesore për BE-n dhe aleatët lidhen me çasjen e Rusisë, Kinës, Iranit dhe Koreisë së Veriut, vende të cilat si pasaj janë duke sfiduar rendin botror. Ajo e ka konsideruar me prioritet vazhdimin e ndihmës për Ukrainën dhe fitoren e Kievit e ka konsideruar të domosdoshme për Evropën. Sot do të përfundoj seanca dëgjimore për 26 antar të Komisionit Evropian. Shefja e BE-s von der Leyen vetë se është konfirmuar. Për çdo ditës do të dëgjohen dëshmitë e katër kandidatëve që janë të propozuar për nën kryetar ekzekutiv të Komisionit Evropian. Deri më tash 20 kandidat kanë përfunduar seancat dëgjimore dhe të gjithë përpas kandidatit nga Hungaria Oliver Varhej kanë marrë mbështetjen. Më vonë çdo ditës Komisioni përkatës pritet të vendosë edhe për Varhej. Nëse të gjithë kandidatët marrin mbështetjen e komisioneve parlamentare, atëherë më 24 ose 25 nëntor, Parlamenti Evropian duhet ta konfirmojë Komisionin e ri evropian. Në atë rast, Komisioni do të nisë mandatin më 10 vjetor të këtij viti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka bërë të ditur se qytetarët që furnizohen me ujë nga liçeni Badocit mund ta përdorin atë për pije pas rënjes së niveleve të manganit. Qytetarët e rajonit të Prishtinës që janë furnizuar me ujë të këtij liçeni nuk kanë mundur të përdorin ujin për pije dhe as gatim qysh prej 4 tetorit. Rezultatet nga analizat e 4 ditëve të fundit e premte, e shtunë, e diel dhe e hën tregojnë se vlerat e manganit kanë zbritur dhe ato rezultojnë brenda standardeve të parapara për ujin e pijes, është thënë në njoftimin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë. Ekspertët i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se fenomeni i rritjes së niveleve të manganit ndodh zakonisht në periudhën e ndryshimit të stinëve dhe ngjashëm ka ndodhur edhe në vjeshtën e vitit të kaluar. Sipas tyre, arsyeja pse ky fenomen paraqitet në Badoc është sepse zona është e pasur me minerale dhe uji nxirret nga pjesë relativisht të ulta afër fundit të liçenit. Mangani konsiderohet se kontribuan në shumë funksione trupore për fshirë metabolizmin e kolesterolit, të glukozës e të karbohidrateve, në formim të kockave, në mpiksin e gjakut dhe në reduktimin e inflacionit. Por sasia e tepruar e ti rrezikon kryesisht fëmijët 9-5 vjeç, pasi nga ekspozimi afatgjat mund të përballen me probleme me kujtesë dhe përqendrim. Përveç ujit, mangani gjendet edhe në ajër dhe shumë ushqime për fshirë dritrat, fasulet, arat dhe çajin, gjithmonë në vlera të pranueshme për trupin e njeriut. Për gjatë periudhës sa ujin nga liçeni i Badocit nuk ka qenë i pishëm, qytetarët janë detyruar të blejnë ujin për pije për gatim, si dhe kompania ujësjellësit Prishtina ka shpërndar disa herë ujin nga cisternat mobile. Familjet kosovare shpenzojnë mesatarisht 8.000 euro në vit. Pjesa më e madhe e buxhetit u shkon për ushqim, por kosovarët kanë edhe shpenzime të tjera që janë shumë fish më të larta se sa shuma që ata ndajnë për arsim. Në pak minuta, gazetarja Nadije Ahmeti shpjegon se ku shkon pjesa tjetër e buxhetit.
Ushqim, banim, transport. Këtu shkon pjesa më e madhe e buxhetit të 370.000 familjeve në Kosovë. Por a keni bërë ndonjëherë llogarin se ku shpenzoni para tuaja, për cilat kategori shpenzoni më shumë? Le të shohim se çfarë thon statistikat zyrtare. Para pak javësh, Agjencia Statistikave Kosovës publikoi disa të dhëna interesante për vitin 2022. Aty rezulton se një familje prej 5 antarësh në Kosovë mesatarisht shpenzon rreth 8.100 euro në vit. Nga kjo shumë, rreth 4.500 euro shpenzohen për ushqim. 55% e buxhetit shpenzohet për tu ushqyer. Shpenzimi i dytë më i madh për familjet kosovare është banimi, me rreth 1.140 euro. Këtu përfshihen qiraja, riparimet, faturat energjisë, të ujit, por edhe lëndët djegëse për ngroje. Një pjesë të konsiderueshme apo mbi 7% e buxhetit u merr transporti. Hiq me pak se 590 euro u kushtojnë nafta, benzina, veturat dhe pjesët e tyre. Rreth 470 euro shkojnë për veshmbathje. E për alkool, e duhan, kosovarët shpenzojnë rreth 300 euro. 240 euro është mesatarja shpenzimeve për mobile, perde, pajisje elektronike, piktura, arti. Rreth 215 euro kosovarët i shpenzojnë për shëndetësi, për fshirë ilaçe, vizita në spitale private dhe analiza. E sa para mbesin për rekreacion, komunikim, hotele, restorante dhe arsim. Për rekreacion, ku përfshihen shpenzimet për kinema, koncerte, muzej, libra, kopshte zoologjike, kafshë shtëpiake, lojrat e fatit, kosovarët shpenzojnë 180 euro. Për shërbimet postare, ato për internet dhe telefoni, shpenzojnë rreth 170 euro nga buxheti i përgjithshëm. Ndërkaq për hotele, restorante e pa kopushimi, rreth 115 euro në vit. E kur buxheti shpenzohet për kategori tjera, pak mbetet për arsim. Vetëm 0.57% e krejt buxhetit vjetor, një familje kosovare shpenzon për arsim. Për kthyer në vlerë monetare, i bie vetëm 43 euro. Këtu përfshihen kurset, trajnimet për teknologji informative, obligimet për arsimin fillor të mesëm dhe atë universitar. Në përgjithësi, këto shpenzime janë të njëjta ndër vite. Në bazë të të dhënave të fundit të publikuara nga ASK-ja, rezulton se familjet me arsimim të lartë dhe ato që jetojnë në zona urbane kanë shpenzime më të larta.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump pritet të emërojë senatorin e Floridas Marco Rubio si sekretar shteti, ka raportuar e përditshmja amerikane New York Times. Gazeta ka cituar tre njerëz të cilët kanë thënë se vendimi nuk është final, mirëpo Trump duket i vendosur për Rubion, një besnik i Trumpit, të cilin ai megjithatë nuk e zgjodhi kandidat për nën president. Emri i Rubios është përmendur vazhdimisht në javën e fundit si njëri prej personave në krye të diplomacisë amerikane në administratën e ardhshme. posaçme. Edhe emri i Richard Grenell, i dërguari Trumpit për Ballkanin në administratën e kaluar, është përmendur për këtë pozitë. Nëse emrohet, Rubio do të bëhet arkitekti kryesor i vizionit të Trumpit, Amerika e para, dhe do të çojë përpara synimet e Trumpit për dhënje fond të luftrave në Ukrainë dhe Lindje të Mesme. Senatori tjetër nga Florida, Rick Scott, e ka uruar Rubion përmes një mesazhi në platforma sociale, duke thënë se ai do të ringjall uthëtsin amerikane në botë, sidomos në Amerikën Latine, pasi ai përfaqëson Shtetet e Bashkuara me dinitet dhe guxim. Nominimi i Rubios, kongresist me prejardhje nga Kuba, do të përbënte kthesë në marrëdhëniet me Trumpin. Më 2016, kur ata kanë qenë duke garuar për të fituar nominimin e republikanëve në zgjedhjet presidenciale, Rubio e ka quajtur Trumpin mashtrues dhe njeriu më vulgar që ka synuar të jetë ndonjëherë president. Trump e ka tallur atë si Marko i vogël, si dhe për djersitje dhe vendosje të grimit gjatë prezantimeve televizive. Trump i ka fituar bindshëm zgjedhjet e 5 nëntorit, ndërsa do ta marrë zyrtarisht pozitën në janar të vitit tjetër. Gjermania pritet të mbajë zgjedhjet e parakoshme më 23 gusht, 11 javë pas prishjes së koalicionit qeveritar, dhe burimet thonë se socialdemokratët, të gjelbrit dhe konservatorët kanë arritur kompromis për kohën. Partitë opozitare dëshirojnë që të ketë zgjedhje qysh në janar dhe kanë paralajmëruar se Gjermania rrezikon të mbetet patimon në kohën e krizës ekonomike dhe në kohën kur fitoria Donald Trump në Shtetet e Bashkuara përbën sfida të reja diplomatike. Mirpo kancelari gjerman Olaf Scholz ka paralajmëruar se zgjedhjet në janar mund të ngarkojnë autoritetin zgjedhor në kohë pushimesh dhe që partitë mund të përfundojnë të papërgatitura. Për të organizuar zgjedhjet e reja, Scholz duhet të thërrasë votbesim dhe ta humbasë atë në parlament. Koha e mbajtjes së një seance të tillë nuk dihet, mirëpo mediat lokale kanë raportuar se do të mund të organizohet në mesin e dhjetorit. Scholz, i cili aktualisht udhëheq një qeveri të pakicës me përkrahjen e të gjelbërve, shpreson të sigurojë mjaftueshëm mbështetje për të miratuar ligjet për mbrojtje të gjykatës kushtetuese nga e djatha ekstreme dhe për të ndarë fonde për Ukrainën para se të largohet nga zyra e kryeministrit. Qeveria e tij është rrëzuar pas disa muajsh të mospajtimeve mes partive në pushtet dhe gjithçka ka përfunduar kur neoliberalët, demokratët e lirë, kanë kërkuar shkurtime buxhetore për të cilat nuk kanë mundur të pajtohen partnerët e krahut të majt. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se inkursioni i ushtrisë së tij në rajonin rus Kursk është duke zmbrapsur 50.000 ushtar rus. Në adresimin e tij ditor para kombit, Zelensky ka thënë se operacioni është duke zvogëluar kapacitetet e Moskës për të kryer sulme brenda Ukrainës. Presidenti i Ukrainës ka thënë që njëkohë se ky është synimi kryesor i ofensivës, pavarësisht skepticizmit të disa aleatëve perëndimor. Sipas Institutit për Studime të Luftës, organizatë qeveritare me seli në Shtetet e Bashkuara, Rusia i ka pasur rreth 11.000 ushtar në Kursk, kur Ukraina e ka nisur inkursionin e befasishëm në fillim të gushtit. Megjithatë, në raportimet e të përditshmës amerikane New York Times, sugjerohet se Moska ka arritur të pozicionojë ushtar në Kursk pa pasur nevojë që t'i lëvizë ushtarët që ka në Ukrainë. Sipas atyre raportimeve, ushtarët Korano-Verior janë të angazhuar në Kursk në kuadër të kundër ofensivës ruse. Në fjalimin e tij, Zelensky ka thënë se është informuar dje edhe nga komandant të lartë ushtarak për situatën në Kursk dhe njësitet ukrainase që janë pozicionuar aty. Buratan ka bllokuar 50.000 ushtar të pushtuesit, i cili për shkak të operacionit në Kursk nuk mund të kryej ofensiva tjera ruse në territorin ton, ka thënë Zelensky. Një sulm ajror izraelit ka shkatruar një shtëpi në veri të Libanit, duke vrarë të paktën 8 persona dhe duke plagosur 14 të tjerë, tha Ministria e Shëndetësisë e Libanit sot. Ekipet e shpëtimit dolën në vend ngjarje për të shpëtuar njerëzit e bllokuar nën rënoja, raportoi media shtetërore e Libanit. Ushtria izraelite nuk ka komentuar për këtë sulm dhe është e paqartë se cili ishte caku i tij. Sulmi goditi fshatin Ain Jakub në rajonin Akar në veri të Libanit, që është shtëpi e komuniteteve të grekëve ortodokse dhe muslimaneve sunit. Po ashtu, zona e shënjestruar gjendet larg nga zonat ku ka ndikim Hezbollahu, grupi militant dhe partia politike që kontrollon shumicën e jugut të Libanit në jug dhe lindje të vendit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.